Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici. U nastavku emisije redovita je rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o medijskim napadima na kritičare vlasti u Srbiji. Sugovornici su bili Žarko Korać, poslanik opozicije u Skupštini Srbije, i Milan Antonijević, direktor Jukoma, Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda. Bilo je riječi o tome u kojoj mjeri hajke koje se vode protiv Sonje Biserko i Biljane Srbljanović u večernjim novostima, Informeru, Kuriru i drugim novinama podsjećaju na hajke iz Miloševićevog vremena, kako napadnuti ljudi postaju legitimne mete za ekstremiste. Zašto svemu tome šuti ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac, koji važi za liberalnog intelektualca? Kako se za izdajnike proglašavaju svi oni koji su spremni govoriti o zločinima koje je Miloševićev režim počinio 90-ih? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se na javnu scenu u Srbiji vraćaju medijske hajke iz 90-ih godina. Naši sagovornici su Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Milan Antonijević, direktor Jukoma, Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda. Nedavno je u večernjim novostima beogradskim objavljen jedan tekst koji je u stvari poziv na linč Sonje Biserko, predsjednice Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, zbog toga što je Sonja Biserko na listi svedoka koja je ponudila Hrvatska da svedoče u procesu protiv Srbije koji se vodi pred Međunarodnim sudom pravde. Naime, Hrvatska je podnela tužbu za genocid protiv Srbije, a Srbija je uzvratila protiv tužbom. Da li vas, gospodine Korać, ovakvi tekstovi podsjećaju na medijske hajke koje su protiv protivnika režima vođene 90. godina?
One me sasvim sigurno podsjećaju, a ne da me podsjećaju, nego su identične. Ovdje mora da se kaže da je upravo izabran za glavnog urednika, bio je vršilac dužnosti glavnog urednika, sada je postao međuvremeno glavni urednik Ratko Dmitrović, čovjek koji je takve hajke i radio 90. godina. Večernje novosti su inače jedan dosta nacionalistički list, ali sada sa ovakvim novim starim glavnim urednikom one rade ono što najbolje znaju da rade, to je da uteraju strah svakome ko bi mogao nešto da kaže onome što se dešavalo 90. godina, u ovom slučaju u Hrvatskoj. Dakle, još jedan puta, nije praktično glavna tema Sonja Biserko, iako naravno jeste i njena bezbednost u pitanju, glavna tema je pokušaj da se ućutka svako ko bi rekao nešto istinito o ratu koji 90. vođe na prostoru bivše Jugoslavije.
Gospodine Antonijeviću, u saopštenju Kuće ljudskih prava, koje je potpisala i vaša organizacija Jukom, kaže se da je ugrožena lična bezbednost Sonje Biserko ovakvim tekstovima.
Nije čudno da kada imate ovakve tekstove da na ulici građani reaguju, nije čudno da se može i očekivati da dođe do nekih fizičkih napada, jer to smo već i vidjeli ranije i u Miloševićevom periodu, a i kasnije, naročito tokom Vojislava Koštunice, kada je vrlo slična kampanja bila vođena protiv onih koji se bave ljudskim pravima i protiv svih onih koji govore o svemu što se dešavalo tokom 90. godina, tako da mi smo procenili da je neophodno da se reaguje, neophodno je na svaku ovakvu kampanju reagovati, jer je nedozvoljeno da mediji uništavaju živote ljudi, a da za to ne dobiju neku kaznu.
Gospodine Antonijeviću, da li ovakvim tekstovima, ovakvim pozivima na linč, ljudi postaju legitimna meta?
Da, to se dešava, vi postajete legitimna meta, dehumanizovani ste, i to je stvarno jedan mehanizam koji je ranije postojao. Sve ono što se radilo grupi ljudi koji su vodili organizacije za ljudska prava, naročito ženama, bile su stavljene u isti koš, vođena jedna kampanja protiv svih, znači i protiv Nataše Kandić i protiv Biljane Kovačević-Vučo, Sonje Biserko, Borke Pavićević, Staše Zajović, i to je jedna stvarno taktika u kojoj se mediji bave time da ove ljude dehumanizuju, da vi nemate nikakav lični odnos, već da samo osjećate mržnju zbog onoga što se plasira u medijima. Veoma teško se probijaju priče o pozitivnim stvarima na kojima vi radite, o pomoći koju ste pružali, tako da, kažem, to je sve jedan postupak u kome se vrlo ciljano ide na to da se uništavaju i da se od ljudi naprave legitimne mete sa kojima svako na ulici može da se obračuna i da misli da će zbog toga biti zaštićen.
Gospodine Korać, u komentarima čitalaca Sonja Biserko je bila izložena najgorim uvredama koje se prosto ne daju shvatiti. Ona je nazivana odvratnom babom, upućivane su joj psovke, traženo je da bude uhapšena, da bude proterana iz zemlje. Otkud tolika mržnja?
To je orkestrana mržnja. Sonja Biserković dugo meta tih grupa mržnje i pojedinaca zato što se bavi konzistentno ljudskim pravima i brani ljudska prava. Ja moram spostiti da ona u više navrata organizovala skupove na Kosovu, išla na Kosovu, u Prištini bila. To je sve nju pretvorilo pod utjecaj medija i tih takozvani patriotski mediji tabloida za osobu koja čini, kako oni kažu, štetu i zlo Srbije. Ona je zapravo proglašena za izdajnika. Ja bih želeo da napravim jednu analogiju. Kao što je Slavko Ćuruvija ubijen neposredno posle teksta koji je izašao u listu dnevnom koji danas više se ne štampa, to je Ekspres Politika, Slavko dočekao bombe. Sada se to na jedan sličan način radi sa Sonjom Biserkom, ona se ovde označava kao osoba koja će pomoći Hrvatskoj da dobije tužbu za genocid. I kada vi uzmete obzir koliko izbjeglica ima danas u Srbiji, ja ne kažem da bi je samo izbjeglice napali, ali objektivno se radi o izbjeglicama koji su inače ojađeni, nesrećni ljudi, često na margini života, onda su to ekstremno opasne igre koje neko namerno radi. To je smisao onoga što želim da kažem. Ovo nije slučajna kampanja. Ona je kampanja da učutka ljude. Znači da nju i nju eliminiše kao nekoga hoće da govori, znači drugim rečima ove pretnje služe, one su jako funkcionalne, znači to nije neka iracionalnost, ne, to je namerno urađeno da ona u Hagu i kad bude svedočila, ako bude svedočila, da ne kaže istinu, nego da prosto ili ćuti ili govori ono što ne misli. I mi imamo sada već te neofašističke, profašističke grupice, neke je Ustavni sud upravo zabranio zbog toga što imaju u svom programu i svom delovanju, što je mnogo važnije, elemente neofašizma. Vi sada u stvari njima dajete hranu, vi pokazujete metu, vi pokazujete prstom na koga treba usmeriti taj bes i agresiju, i to je jedno u suštini kriminalno delo. Ali ono što je interesantno, novinarska udruženja pa i deo javnosti na to nije baš mnogo reagovao jedan broj ljudi, napisao tekstove podrške, napisao sam i ja tekst podrške Sonji Biserko na sajtu Peščanika i postavio sam mnogo šire pitanje da li ljudi koji govore o srpskim zločinima ili zločinima za koje odgovara naša strana u ovom ratu, a oni su brojni, da li treba da ćute da bi pomogli državi, ili je pomoć države upravo u tome da se govori istina i da se ta tema do kraja otvori, da onda pravi krivci budu kažnjeni. Tako da, u jednoj rečenici, ovo je još jedna kampanja mržnje koja služi da učutka svakoga koji bi govorio o 90-im, u kome su tri najvažnije političke ličnosti Srbije koje danas vode Srbije i bili itekako aktivni učesnici.
Gospodine Antonijeviću, gotovo u svim tekstovima koji su se pojavili tim povodom postavljeno je pitanje kako će država reagovati na ovaj gest Sonje Biserko. Znači, traži se da država reaguje, država može samo da reaguje kaznom, znači traži se kazna.
Ovde je opravdano tražiti reakciju države u ovom slučaju, ali treba govoriti o reakciji na hajku koja se vodi protiv Sonje Biserko. Država ima i tekako jasnu obavezu da reaguje na svako proganjanje branitelja ljudskih prava i mislim da to mora da bude jasna poruka. Poruka u kojoj se traži reagovanje na svedočenje Sonje Biserko je besmislena, ne postoji ni jedan pravni osnov ni bilo šta drugo za takvu reakciju, ali podsjećam da postoji međunarodna obaveza države Srbije, njenih zvaničnika da reaguju na hajku i na osnovu deklaracije o braniteljima ljudskih prava i na osnovu smernica Evropske unije o braniteljima ljudskih prava. To su dva dokumenta koja država mora koristiti u ovom slučaju i adekvatno reagovati. Ćutanje države je odobravanje, ćutanje države je vraćanje na ono što je država aktivno radila 90-ih, to jest promovisala mržnju protiv branitelja, protiv onih koji štite ljudska prava, koji govore otvoreno o ratnim zločinima, i zbog svega toga država mora da pokaže zrelost, da izaša iz tog perioda, da se odrekne i Večernjih novosti i svih onih koji vode hajku, i da shvati da to nije oružje koje jedna moderna, normalna država sme koristiti, već naprotiv.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se u Srbiju vraćaju medijske hajke iz 90. godina. Sagovornici su Milan Antonijević, direktor Jukoma, Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda, i Žarko Korać, poslanik Skupštine Srbije i profesor Beogradskog filozofskog fakulteta u penziji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, kako vi tumačite ovu čutnju države? Naime, koliko znam, nije reagovao ni ministar za kulturu i informisanje Ivan Tasovac, koji važi za liberalnog intelektualca.
On očigledno ne smatra da ima veliku obavezu da reaguje. On izgleda smatra da je kultura uže njegova oblast, a ne ovo što bi se moglo nazvati javni život, informisanje i ljudska prava. Ali zanimljivo je da napravite analogiju. Tomislav Nikolić prima u posetu ženu koja je pobegla iz Hrvatske, jedan loš brak, ona je dovela svoje dete i on je nju primio, dao je podršku, rekao je Srbija neće dozvoliti da to dete bude vraćeno ocu, ja ne znam šta su pravni aspekti slučaja, ne znam iskreno ni psihološki, ako mi je to užas struka, ne znam šta se tu dešavalo, ali je zanimljivo da je njoj običao podršku, ali s onju bi se rekao naravno ne da nije primio u posetu, nego je nije ni nikakvu izjavu dao u vezi toga. Ja moram da kažem da čestitam predsjedniku Nikoliću na doslednosti, pošto on ranije znao da se osvrne na ono što rade ljudi poput Sonje Biserko i da to napada naravno dok je bio Šešelj pomoći. Tako da u stvari, ako hoćete da budem, što nije baš u skladu s mojom prirodom, ciničan, mislim da se naša vlast ponaša onako kako se ponašala i ranije. Prosto ona negde tim pasivnoću pruža podršku ovima koji napadaju Sonju Biserko, možda da sad oni razgovaraju samo rekli pa ne stojimo mi za tih reči, pa ne bi mi te reči, jeli, ovi novi Evropejci, ali niko od njih nije ni jednu jedinu reč rekao o tome da li se može na ovakav način pisati i govoriti jednoj osobi koja može čak i da greši, ali ima pravo na svoj stav. Uzgred, zanimljivo je da niko ne zna šta će ona reći, tako da ova cela kampanja je kampanja zastrašivanja ne samo nje, kao što je rekao, nego i svi drugi koji mogli nešto da kažu. Najvažnije je da se pokaže da je Srbija bila nevina ovom ratovima, da ona ništa nije uradila i da svako ko u Srbiji nešto želi da kaže na osnovu svojih znanja i iskustava je izdajnik. I još ovo, jedan drugi dnevni list koji je, ajde nešto kažemo za nijansu, ozbiljnije prišao ovoj temi, našao je jednog međunarodnog pravnika našeg porekla, uglednog, koji je rekao da ne zna šta bi Sonja Biserko uopšte mogla da svedoči. To je bio ovako interesantni način diskvalifikacije nje. Vi unapred znate da ona ne može da bude svedok, a pritom ne znate šta bi ona uopšte mogla da kaže. Tako da, za mene je zastrašujuće ovo što se zbiva, to pokazuje da je refleks države kada neko želi da govori o 90. godinama, isti kakav je u slučaju ubistva braće Bitići, isti kao što je u slučaju nekih zločina koji su bili na Kosovu. Prosto to se ne sme govoriti, mora se ćutati, najvažnije je da Srbija izađe sa onom parolom Slobodana Miloševića, Srbija u tom ratu nije bila, ona nema nikakve veze sa tim ratom i to licemerje je u stvari glavno obeležje trenutka u kome je danas Srbija. Da nije to obeležje ovog trenutka, onda ne bi mogao Tomislav Nikolić, koji je promisao za četničkog vojvodu na Majevici, imate na YouTube, svaki vaš slušalac može sada otvori YouTube i da to nađe sliku kako je promovisan s grupom ljudi na Majevici u četničkog vojde u strane Šešelja, onda ne bi takav čovjek mogao ni da bude naravno predsjednik Srbije.
Gospodine Antonijeviću, zanimljivo je kako su uopšte mediji došli do podatka da je Sonja Biserko na listi hrvatskih svedoka. Naime, svedoci su tajna, sve do procesa. O njima mogu da znaju samo jedna i druga strana, znači Hrvatska i Srbija. Kako je onda provaljena ta tajna?
To je također veoma interesantno da se ispita na osnovu čega vi uopšte dolazite do zaključka, to je spekulišete u stvari sa time ko je na listi svedoka, ko nije, i unapred vodite jednu kampanju koja je onako progromaška i veoma jasna, ali podsjećam samo da se u Srbiji vode kampanje protiv određenih knjiga koje niko nije čitao, predstava koje niko nije gledao, tako da ne čudi me ni da u ovom slučaju govorimo o jednom mraku iz koga vi želite da izvučete samo nešto negativno, da podstičete mržnju i da na taj način ugrozite nekom i život.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Korać?
Vi ćete, kud god krenuli u Srbiji ovakve teme, vratiti se na početak. Ili ako hoćete, prapočetak. Prapočetak su 80. godine pravljenje političkog programa za rat, velike tekstove Dobrice Ćoća o humanom preseljenju, tekstove Brane Crnčevića o pisma Sinopcu o tome da su Hrvati zapravo genocidni narod. pripremi za rat, rat i zločin. I vi ćete se stalno na to vraćati, jer Srbija nema snage da se sa tim suoči. Srbija ima snage samo za ovo, da proganja ljude koji bi možda mogli nešto da kažu o tome ko je kriv i odgovoran za ovaj rat. I sva energija se troši na to što je porazno za budućnost Srbije. Dakle, Srbija nema snage u ovom trenutku, ja ne mislim će tako biti uvijek, u ovom trenutku nema snage da se suoči sa zločinima i sa onim što se dešavalo. Samo još ovo, ja sam to nedavno u nekom tekstu napisao, ima tu jedan logički paradoks. Ljudi zaduženi za tužbu Srbije komentarišu hrvatsku tužbu i kažu da pravnici, političari, kažu da hrvatska tužba po njihovom mišljenju nema nikakve šanse za uspjeh. Onda je vrlo interesantno zašto ćutkujete svedoke za tužbu za koju vi mislite da nema nikakve šanse. Ili ne verujete da je tužba bez šansi, ili, što je verovatnije, vi ćutkujete svakog svedoka za bilo koji sudski proces u budućnosti. Vi danas diskvalifikujete Sonju Biserko da ne bi ikada više ona ili neko drugo, možda i moj sagovornik Milan Antonijević, u nekom budućem sudskom procesu rekao nešto što bi značilo, da budem sasvim jasan, istina ili vaša podaci, vaša znanja o tome gde su pravljeni zločini i kakvi su zločini urađeni. I to je, po mojom mišljenju, još mnogo ozbiljnije nego ovo uništavanje i proganjanje Sonje Biserko, koja se još jednom na najbrutalniji način ućutkuje. I da odgovori na vaše pitanje koje ministar postavi, pa naravno da je taj podatak potpuno namerno vlast pustila i dala novinarima da bi mogli da je ućutkaju, eventualno ućutkaju kao se dobro.
Sonja Biserko, rekao bih, nije jedini slučaj. Pre nje, možda u nešto blažoj formi, imali smo slučaj dramske spisateljice Biljane Srbljanović, koja je na svom Twitteru objavila jedan satiričan komentar o premijeru Ivici Dačiću. Nakon toga usledio je veoma oštar napad Kurira na Biljanu Srbljanović, a onda je na društvenim mrežama krenula hajka protiv Biljane Srbljanović sa najgorim uvredama u kojima je traženo i njeno ubistvo. I sad vidimo u stvari da žuta štampa i društvene mreže na neki način sad igraju ulogu odjeka i reagovanja, onih čuvenih odjeka i reagovanja politike iz 90. godina, u kome su označavane mete.
To jeste, tako. Ja podsjeću vas, kampanja protiv Biljane Srbljanović se vodi već u više navrata. Ovo je samo posljednja manifestacija, bilo je ogromnih pretnji koje su njoj upućivane, a na koje niko nije reagovao, nije rađena procena bezbednosti, niti bilo kakav postupak pokretan nakon svega toga.
Gospodine Korać, vidite li vi sličnost između žute štampe i društvenih mreža preko kojih se danas vodi kampanja i odjeka i reagovanja iz 90. godina?
Pa ja vidim, ali tu postoji jedna ogromna razlika. Društvene mreže su potpuno slobodne. Vi imate potpuno fašističke blogere. Znači, to je jedna mnogo dublja i mnogo složenija priča o slobodi na internetu. Ali kad govorimo o komentarima u medijima, oni su podložni autorizaciji. Postoje novinarska udruženja, postoje zakon, postoje ministarstvo, ali postoje i razni komiteti, etičke institucije, nevladne organizacije koje bi moralo o tome nešto da kaže. Dakle, šta je uređivačka politika? Ali u Srbiji mi se čini da se namerno puštaju ti komentari. To je sad moj utisak. Kao da su podsticani da se pojavljaju i više nikakve nema, kako bih rekao, kontrole tih komentara. Laž, ordinarna je laž da mediji pušta sve kao komentar. Ja ću navesti, evo, uvijek jedan drastičan primjer navodim. Čak i najgori mediji u Srbiji, znači najgori politički, nama najneprihodnije. Da li bi stvarno pustio komentari u kojima se, na primjer, traži seksualno nasilje nad maloletnikom? Ja vam tvrdim da ne postoje. Čak i najgori i neki vjerojatno profašistički sajt to ne bi dozvolio. Tako da to je laž jedna da zbog slobode medija se to pušta. Pušta se samo ono što prije redakciji i očigledno ovim redakcijama ova hajka na Sonju Biserko prija. Inače, to je vrlo lako u Srbiji, to je skoro refleksna reakcija, jer ona je u ovom trenutku bar jedna od omiljenih meta napada, zapravo bila je posljednjih 20 godina. Ja se podsjetim da su pred njenim prostorijama Hercegovačkog odbora za ljudska prava organizovane demonstracije, čini mi se 1389, ove grupacije, tamo je bilo policija dolazila, hteli su da uđu. Znači, to je jedan kontinuitet kome se sada evo priključuje jedan deo takozvanih mainstream ili glavnih medija, jer Večernje novosti teoretski ne bi trebale da su tabloid. To je list sa vrlo velikim tiražom, ima jednu svoju istoriju dugu, tako da to jeste zabrinjavajuće. Čak i politika je pomalo u tome učestvovala, ali moram reći na mnogo umereniji način. I plus, samo još ovo, Večernje novosti ima država, ima jedan vrlo veliki deo, nejasno je malo to vlasništvo, ali Večernje novosti su bar delom u vlasništvu države. Tako da zapravo država, ministar bi trebao ovdje da odgovori, je li to delimično list u vlasništvu države, odnosno, da kažem, delimično javno vlasništvo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se u Srbiju vraćaju medijske hajke iz 90-ih godina. Sagovornici su Žarko Korać, poslanik Skupštine Srbije i profesor Beogradskog filozofskog fakulteta u penziji, i Milan Antonijević, direktor Jukoma, Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Ja bih se još malo zadržao na priči o Biljani Srbljanović. Naime, u celu priču se je uključio i premijer Ivica Dačić, koji je bio uvređen njenim komentarom, i onda je on u Skupštini Srbije izjavio, odnosno zaprijetio, da bi i on mogao da iznese nekakve lične podatke o Biljani Srbljanović i na šta bi to onda ličilo. Znači, on preti da bi mogao da izvuče njen dosije, a znamo da je on i ministar policije.
To je sigurno neprimereno i zloupotreba skupštinske govornice. A također postoje vrlo jasni standardi Evropskog suda za ljudska prava koji govori o tome da političari moraju dozvoliti mnogo veći upliv javnosti, mnogo jače i teže kritike na svoj račun nego obični građani, tako da ovde ne vidim da ima mesta bilo kakvoj želji za osvetom i nadam se da ćemo videti neko izvinjenje od strane premijera i ministra unutrašnjih poslova, jer to jeste jedna odgovorna pozicija, vi jeste veoma blizu i dosijeja i svih podataka koji se čuvaju o građanima, i pretnja zloupotrebom svega toga govori opet o jednom nedostatku te demokratske kulture i da takvo stanje, nadam se mora promeniti kako bismo mi ikada postali normalna zemlja.
Gospodine Korać, kako vama izgleda ova situacija kad premijer i ministar policije u polemici preti vađenjem dosijeja?
Pa ja nisam siguran da premijer ima dosije o Biljani Srbljanović, jer bi me interesovalo kakav bi to onda bio dosije. Postoje ipak dve vrste dosijeja. U kako tako normalno društvo, kako je pretpostavljam, nadam se, Srbija, imate dosije u BI, imate dosije u policiji. U policiji imate nekoliko vrsta dosija, glavni je taj krivični pod K. U BI se vode ljudi po raznim osnovama, znači nemojte me zasmejavati da Biljana Srbljanović ima dosije. On je rekao nešto gore, znači on tračeve intrige koje njoj zna da iznosi. On je mogao biti ogorčen karikaturom, ali ja bih vas uputio da pogledate bilo koji dnevni list poslije mjesec dana u Evropi, kakve se karikature ili Americi i Kanadi objavljaju o premijerima, predsjednicima. Znači, on je bio strašno uvređen što je ona na svom, čini mi se, Twitter nalogu pokazala da na nekakvoj slici istorijskoj, znači nije fotografija nego jedna ulja, slika uljna, se nalazi jedan patuljak koji se njoj učinilo da liči na Dačića. To jeste uvredljivo, ali kao što je rekao Milan Antonijević, to je ono što ide sa funkcijom. Znači, vi ne možete da budete na istaknute funkcije da sprečavate da neko i ovako vama govori. Da li je to trebalo, nije trebalo, to ukusno, nije ukusno. Ja sam lično mislio, moću vas iznati, pošto je to patuljak, da je to ismevanje ljudi malog rasta patuljaka, i patuljak je po definiciji valid, i meni je to više smetalo, što naravno u Srbiji niko nije ni primetio. Ali potpuno je svejedno. Biljana je to uradila i on je u skupštinskoj govornici rekao da će da priča o njoj. I to je nivo trača iz kafane. Znači, nema dosija, ja sam ubeđen. Ako ima dosija, to bi bio mnogo veći skandal nego ovo što je premijer rekao i ministar u skupštini. Siguran sam da Biljana Srbljanović nema nikakav dosije. I znači, vi hoćete da kažete da u skupštinskoj govornici, ako mene neko kritikuje ili pravi karikature na moj račun, ja ću onda da pričam ko ste vi i šta ste vi, ali i nekakve podatke iz vašeg ličnog života. Uzgled, Biljana Srbljanović nije ništa rekla o njegovom ličnom životu, nego je aludirala na jedan, po meni, ne baš prihvatljiv način na njegov izgled. I ovde se još jedna stvar radi. Namerno se odlači pažnja javnosti od bitnog na nebitno. Jer vi samo potičete mržnju prema Biljani Srbljanović, vi je napadate, vi je vređate, javnost će da se bavi, ona je talentovana, ugledna dramski pisac, profesorka na fakultetu dramske umetnosti u Beogradu, vi u stvari skrećete pažnju na nešto sasvim drugo, umjesto da odgovarate na pitanja o Kosovu, o ekonomiji, o odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, o Dodiku i slične stvari. Mislim da to pokazuje jedno, nažalost, ja ću možda iznenati u slučaju Dačića, ne kao jednu omašku političku, nego kao jedno nedovoljno ozbiljno shvatanje trenutka u kojem Srbija živi.
Gospodine Antonijeviću, mislite li, kad uzmemo ova dva slučaja, mislite li da će ponovo početi deljenje na patriote i izdajnike?
Ja se nadam da ovo nije, da ovo neće postati pravilo, a sve to zavisi od reakcije i države, i tog ministarstva kulture koje smo pominjali, takođe saveta za štampu i svih onih koji imaju obavezu da u ovakvim slučajevima reaguju. Nadam se da ćemo to videti u javnosti i da će i javnost pokazati jednu zrelost i da se neće upuštati dalje u ovakve kampanje. Svi komentari koji postoje, a koji su vezani, pričali smo ovde o komentarima u medijima, oni se moraju pregledati, vi ne možete tu ispoljavati bilo kakav vid agresije, želje da nekoga ubijete. Tako da je to sve sada na državi da reaguje, da pokaže zrelost, a ne znam sad na koji način možete promeniti politiku večernjih novosti, ne znam koliko je to realno u ovom trenutku očekivati, mislim da je to ipak dublji i teži problem od onoga o čemu pričam.
Gospodine Antonijeviću, a očekujete li vi da će država reagovati?
Mi ćemo pokušati na sve načine da izvučemo jedan jasan odgovor od države. Evo, i ova emisija je okrenuta ka tome, da je to jedan apel državi da zrelo reaguje i ja, pa ne znam, zbog godina mislim da sam uvek i optimista.
Gospodine Korać, očekujete li vi da će država reagovati?
Ne. Država je povukla dva nepopularna poteza. Prvi je pregovori s Prištinom, pokušaj da se to pitanje što više približi nekom rešenju. Znači, država je, kao što sećate, imala veoma organizovani otpor na severu Kosova, koji je, po mojom mišljenju, koliko mi znamo, dolazio delimično iz same Srbije. Znači, oni imaju zaista vrlo teške probleme. Drugi je evropske integracije, potpuno očigledan ruski pritisak da se u ovom trenutku taj proces omete. I oni pokušavaju da zatvore svaku mogućnost kritike na njihov račun unutar zemlje. Drugim rečima, oni rade ono što je Milošić radio posle Daytona 95. godine, kada je on bio najpopularniji političar u tom trenutku valjda u Evropi, kada su svi senatori i kongresmeni dolazili da ga vide ovde u Beograd. Zapadu ova vlast je jako potrebna zbog obe stvari i ona će tolerisati jako mnogo ovakvih stvari i oni to znaju, nisu oni naravno naupućeni. I oni će u ovom trenutku pokušati da ućutkaju svaku unutrašnju kritiku. Zapad neće mnogo reagovati, a ove pretnje i zastrašivanja služe da se ne poveća entropija kako oni vide unutar zemlje. Iako je posao demokrata, boraca za ljudska prava, opozicija upravo da i kritikuje sve vreme. Brutalno sa kojim se oni obračunavaju sa demokratskom strankom, više od godinu dana pošto je ona pala sa vlasti, koja se neprekidno kriminalizuje, pokazuje matricu kojim se oni služe. To je ponovo ista matrica. Kriminalizuje se Biljana Srbljanović, upravo jedan tabloid beogradski, njen Twitter našao, ja nisam ni pratio taj Twitter, pa od toga napravio dramu političku. Pazite, Biljana Srbljanović, koliko znam, 50 ili 40 ima tih tweetova. Znači, oni prave skandale gde ih nema, to je ona postala, verovatno ne razmišljajući mnogo, to je postala udarna vest u tom tabloidu, od toga su živjeli 10 dana. Znači, neprekidna kriminalizacija svih kriča režima, to odgovara režimu, zato je dovede Rasko Dmitrović, ovakvi ljudi, oni to najbolje rade. Mi radimo važan državni posao, ko neće da nas sluša i ko da nam bude posao, ima da ga začas kriminalizujemo i sklonimo s javne scene. To vam je otprilike trenutak današnjih Srbije i budite potpuno sigurni da država neće reagovati, ali ovo odgovara.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Antonijeviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili profesor Žarko Korać i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Ilija Jurišić osuđen u Beogradu na 12 godina zatvora zbog napada na kolonu vojnika JNA u Tuzli 92. Šok i nevjerica su prve reakcije u Bosni i Hercegovini.
Rekli smo, ako se Ilija osudi na jedan dan zatvora, uložit ćemo žalbu. Dakle, naravno, tjerat ćemo se do Strasbura.
U ponedjeljak 9. decembra bit će otvoren novi tender za izgradnju državnog zatvora. Prošli je poništen jer su odabrani ponuđači tražili više novca nego što je budžetom predviđeno.
Bosna i Hercegovina zaslužuje i treba da ima državni zatvor, u interesu i lokalne zajednice da se napravi takav objekat koji je na izvestan način i privredni objekat u tom dijelu Bosne i Hercegovine.
Udruženja koje okupljaju majke Srebrenice i članove porodica žrtava pokrenula inicijativu da se u Memorijalnom centru Potočari postavi stup srama sa imenima organizacija i pojedinaca koji su učestvovali u genocidu ili nisu pokušali da ga spriječe.
A ti ljudi koji se budu nalaziti na tom stubu srama, on će sebe pripoznati, onda će da sami sebe zapitaju da li su dobro došli više u Memorijalni centar i u samu Srebrenicu ili nisu došli.
U emisiji poslušajte i šta srednjoškolci misle o nedavnom korištenju istorije u političke svrhe te kako je prošlo suđenje Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid u BiH. Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Početkom sedmice u Beogradu je na 12 godina zatvora osuđen Ilija Jurišić zbog napada na kolonu vojnika JNA u Tuzli 92. To je Jurišiću druga prvostepena presuda, pošto mu je prvu, kojom je bio osuđen na 12 godina zatvora, ukinuo apelacioni sud i naložio da se suđenje ponovi pred potpuno novim sudskim vijećem. Iz Beograda informiše Ima Martinović.
Iako ni u ponovljenom postupku nije ustanovljen pisani dokaz koji potvrđuje dogovor tadašnje SRJ i bosanske strane o mirnom povlačenju kolone vojnika iz Tuzle, Viši sud u Beogradu osudio je po drugi put Iliju Jurišića na istu kaznu zbog napada u kojem je poginulo više od 50 pripadnika JNA, uz obrazloženje da su postojanje dogovora potvrdili svedoci tokom suđenja. Podvlačeći da ne likuju nad presudom, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić kaže da su zadovoljni što je sud potvrdio navode optužnice.
Ovo je bilo suđenje visokog rizika sa puno, rekao bih, uticaja ne na sudske organe, ne na pravosuđe, već razna političke diskusije koje su se vodile u ove zemlje. I stoga nam je upravo drago da se sud u ovom iscrpnom postupku držao jedino, a to je zakona, i mislim da je pravda za žrtve bar delimično zadovoljena.
Jurišićeva odbrana međutim ukazuje na to da tokom ponovljenog postupka nije ustanovljeno ništa od onoga što je apelacioni sud 2010. tražio, vraćajući predmet na ponovni postupak.
Teško nešto pametno reći o ovom danas.
Kaže Jurišićev advokat Đorđe Dozet i podsjeća na izjave svedoka tokom postupka koji su govorili o tome da Jurišić nije imao ovlašćenja da izdaje naredbe.
Ono što je najbitnije, a što nije pomenuto danas, to je kako glasi ta navodna naredba za napad i koju izdao. To smo čuli od svedoka koji su, ne samo oni koji su pripadnici te, kako tužilaštvo i sad sud kaže, hrvatsko-muslimanske formacije, nego ljudi koji su bili u prilici da je čuju, ona glasi na vatru odgovoriti vatru.
Podsjećamo, Jurišić, koji je do sada prisustvovao svim suđenjima, negirao je da je izdao naredbu o napadu na kolonu JNA, već da je preneo naređenje pretpostavljenog načelnika stanice javne bezbednosti u Tuzli, koja je glasila na vatru odgovori vatrom, jer su prema svedocima od komandira stanica milicije stizala pitanja, pucaju po nama, šta da radimo. Đorđe Dozet.
Ilija Jurišić 3 godine dolazi u Beograd samo s jednim ciljem, a to je da mu se obraz opere tamo gdje je ukaljan. On ga nije ukaljao 15.5.1992. godine, stojim iza toga i kao čovjek i kao advokat. Ja ne znam šta će ga dalje terati, da li će se usuditi više da dođe i da li uopšte ima potrebu da dođe. Ja ću u njegovo ime učiniti sve da ovo danas vratimo na onu maksimu da mora da bude jača sila prava od prava sile.
Slučaj Ilije Jurišića bio je prvi u nizu hapšenja i progona BH državljana u Srbiji, koji je odnose dve zemlje doveo do sijanja. Iako se očekivalo da će potpisivanje protokola o saradnji u progonu počinilaca krivičnih dela ratnih zločina između Srbije i Bosne i Hercegovine staviti tačku na takvu praksu, u Jurišićevom slučaju to se nije dogodilo. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić objasnit će to proceduralnim razlozima.
Dakle, ovaj predmet je upravo na stolu između našeg i bošnjskog tužilaštva u smislu primjene protokola o stupanju dokaza. Mi ćemo jedan deo predmeta definitivno stupiti našim kolegama iz Bosne. Ovaj deo je započeo pred našim pravosudnim telom i mora da se završi.
Više od 3 godine Ilija Jurišić proveo u zatvoru u Beogradu, a nakon što je 2010. oslobođen, Sinan Nalić iz Tuzlanske fondacije Istina, pravda, pomirenje očekivao je drugačiju presudu.
Tjerat ćemo se do Strasbura. Pa ova država i ovo pravosuđe ima problem, jer granate koje padaju na Beograd, bez obzira odakle dolaze, uvijek pogađaju ključni dokument i papir kojim se može dokazati nečija krivica ili osloboditi. To je strašno.
Za Sonju Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava, najnovija odluka suda u Beogradu je sramna i skandalozna, a cilj joj je, kao i u prethodnim slučajevima, dokazivanje da Srbija nije učestvovala u ratu.
Ganić ili Divjaka nisu dobili zato što se pokazalo da je sporazum na osnovu koga su oni tvrdili da je rat počeo s druge strane, nije bio postojeći u to vreme i da je on tek naknadno postignut između dve strane. I ta presuda u Londonskom sudu za ekstradiciju je zapravo pokazala da se bazira na laži i podvalama i samo je pitanje ko će i kada na vreme ukazati na njih.
Nema sumnje da će odluka suda u Beogradu ponovo podići tenzije između dve zemlje koje su kulminirale 2010. i otkazivanjem posete tadašnjeg predsjedavajućeg predsjedništva BiH Harisa Silajđića Srbiji, jer mu nije bilo dozvoljeno da u zatvoru poseti Iliju Jurišića. Iz Beograda, Iva Martinović.
Prve reakcije na presudu u Bosni i Hercegovini su šok i nevjerica. Većina građana očekivala je oslobađajuću presudu. Ogočeni su na srbijansko pravosuđe za koje tvrde da je donijelo političku presudu na uštrb pravde. Selma Boračić ima detalje.
Za razliku od prvog, ovaj put Ilija Jurišić zbog lošeg zdravstvenog stanja nije mogao prisustvovati izricanju presude. Već četvrti dan nalazi se u bolesničkoj postelji Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Glasnogovornica centra Ersija Ščerić.
Hospitaliziran je zbog neregulisanog šećera u krvi i vrlo visokog arterijskog pritiska. Trenutno je na izolnoj terapiji i još uvijek je nestabilan.
Iako je tokom suđenja u svojstvu svjedoka nekadašnji prvi čovjek stanice javne sigurnosti Tuzla Meša Bajrić rekao da Jurišić nije imao komandne ovlasti, sud to ipak nije uvažio.
Vijeće nije moglo shvatiti da je Ilija totalno nevin čovjek, da je to po meni čist politički proces, pokušaj da se odgovornost izjednači i da je to nedopustivo s aspekta ovih civilizacijskih standarda.
Presuda Iliji Jurišiću je politička, a ne presuda zasnovana na činjenicama i dokazima. Reakcija je predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Komšić je ubijeđen da ovakav način rada pravosudnih institucija Republike Srbije udaljava dvije države od, kako kaže, zajedničkog cilja, a to je trajni mir i suživot na ovim prostorima. Istog je mišljenja i Selim Bešlagić, koji je 15. maja 1992. godine u vrijeme događaja poznatog kao Tuzlanska kolona bio načelnik Tuzle.
Jednostavno oni ne žele da nađu krivca, oni žele da kažu da smo mi ti koji smo počinili zločin. Ilija je tu žrtva. Ja se nadam da ćemo ipak u vremenu koje je pred nama doći i do nezavisnog sudstva koje će realno i racionalno reći o čemu se radi. Ali ovdje se mi se čini da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine mora uraditi svoj dio posla, jer je podignuta tužba protiv Mileta Dubajića i mislim da u sukobu tih interesa, ali traži se prava istina.
Građani Tuzle s nevjericom su primili vijest o presudi Iliji Jurišiću.
Ne mogu da vjerujem da je stvarno. Ja sam mislio 100% da će biti oslobođen. Nije ni to čudo što se desi. Neće ovdje biti reda na ovom Balkanu dosta dugo.
Štima se da mora biti kriv.
Ma katastrofa, mislim da su zamijenili ulog ovdje žrtve i počinioca zločina.
Sramotna zaista presuda.
Drugom presudom Iliji Jurišiću pravosuđe Srbije pokazalo je svoju dvoličnost, smatra general Jovan Divjak.
Nikakvi dokaza nisu imali, to je broj jedan. Broj dva, dvoličnost tužilaštva Srbije iz prostog razloga što su oni navodno obnovili, a iza toga je bilo samo da se potvrdi. I treće, samo pokazuje da novim prostorima, sa ovim sastavima, da čovjek ni kriv ni dužan, da odleži za ono što su krive države.
Predsjednik foruma građana Tuzla Behid Šehić kaže kako će se i za ovu presudu tražiti mišljenje apelacijskog suda. No razočaran je što je Ilija Jurišić prepušten sam sebi u borbi za dokazivanje svoje nevinosti.
Država Bosne i Hercegovine nije ništa činila, ne dao me da
koliko ova država funkcioniše na etničkom triumviratu, interesuje samo njihovi, dok ih u principu ne interesuju građani Bosne i Hercegovine.
Ignorantski odnos kakav Bosna i Hercegovina ima prema Iliji Jurišiću pokazuje da predstavnici države djeluju po dvostrukim aršinima, smatra predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević.
Imamo nekog gdje se političari maksimalno uključe i maltene stvaraju urbane legende od određenih osoba, a neko koji je skroman i koji je čak u zatvoru proveo više od 2 godine, nikakve podrške, mislim da je to sram.
Za program Pred licem pravde Selma Boračić.
U ponedjeljak 9. decembra bit će otvoren novi tender za izgradnju državnog zatvora. Prošli je poništen jer su odabrani ponuđači tražili više novca nego što je budžetom predviđeno. U Ministarstvu pravde BiH, ali i u jedinici za izgradnju državnog zatvora, nadaju se da će ovaj put tender biti uspješniji kako bi građevinski radovi mogli početi u proljeće. Ova institucija Bosni i Hercegovini treba što prije, naročito ako se zna da osuđenici za ratne zločine koji bi trebali biti smješteni u državnom zatvoru, borave u entitetskim zatvorima, za što se na godišnjem nivou izdvaja oko 2,5 miliona eura, priča Mirne Sadiković.
U državnom zatvoru bi trebali biti smješteni osuđenici suda Bosne i Hercegovine. Kako zatvor još nije napravljen, osuđenici kaznu izdržavaju u entitetskim zatvorima. Za njihov smještaj se iz državnog budžeta izdvaja 40 konvertibilnih maraka dnevno po osuđeniku. Godišnje je to 14.600 konvertibilnih maraka za jednu osobu, a kako ih ima prosječno 330, na godišnjem nivou plaća se 4,8 miliona konvertibilnih maraka. S druge strane, predviđeno je da državni zatvor ima najsavremenije obezbjeđenje što bi onemogućilo bijeg zatvorenika, a takvih slučajeva je bilo u entitetskim zatvorima. Ukoliko novi tender bude uspješan, izgradnja zatvora bi trebala početi u proljeće 2014. godine. Glasnogovornica Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Marina Bakić podsjeća da je do sada nekoliko puta prolongiran početak radova, zvanično zbog komplikovane procedure.
Projektom izgradnje državnog zatvora upravlja i sve odluke donosi upravni odbor u čijem sastavu su predstavnici državnog i entitetskih ministarstava pravde te Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine. Cjelokupni proces odlučivanja i implementacije projekta vrši se u skladu sa međunarodnim ugovorom između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Savjeta Europe. U konkretnom slučaju odluka upravnog odbora o poništenju tendera donijeta je uz saglasnost Razvojne banke jer su sve dostavljene ponude u poništenom tenderu značajno mjer premašile predviđen iznos. Osim ovog prolongiranja na koje ministarstvo nije moglo utjecati, drugih kašnjenja u samom projektu nije bilo jer se radilo na izradi potpuno novog projekta i postavljanju novih rokova, a što je opet bio zahtjev Razvojne banke Savjeta Europe. Rad po novom projektu počeo je 2010. godine i od tada sve aktivnosti se provode planiranim rokovima. Osim toga, u prethodnom periodu rađeni su brojni pripremni radovi kakve zahtjeva jedna kapitalna investicija od obimnih tehničkih do pripremnih građevinskih radova, uključujući izgradnju pristupnog puta i pripadajuće rasvjete, nivelaciju tla, izgradnju zaštitnog zida, izradu projekata, geomehanička ispitivanja, deminiranje terenja, izradu testnih bunara te brojne druge aktivnosti.
No poznato je da su se zaduženi za izgradnju državnog zatvora suočavali proteklih 7 godina sa nizom opstrukcija. Iz Republike Srpske su čak najavljivali da će se povući iz ovog projekta jer im se nije dopala ideja da se cijeli projekat mijenja, na čemu su insistirali donatori, kako bi bio prilagođen evropskim standardima. Jedinica za izgradnju državnog zatvora proteklih godina suočavala se s brojnim kritikama, iako je riječ o operativnom tijelu koje samo izvršava odluke upravnog odbora, ali i zahtjevima koji su ponekad bili teško izvodivi. Direktor jedinice za implementaciju projekta izgradnje državnog zatvora Zoran Bašić.
Jedinica, odgovorno tvrdim, je do sada uradila sve u skladu sa procedurama i zadatim rokovima koji su bili predviđeni za određene aktivnosti na implementaciji projekta.
Kako se snalazite s novim zahtjevima, te ponovljeni tender, te preseljenje?
Novih zahtjeva ima, ali nisu sve to samo zahtjevi od upravnog odbora. Konkretno preseljenje jedinice je uslovljeno donošenjem novog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izgradnji zavoda i to je zakonska procedura. Imamo određenih problema u provođenju tih odredbi jer su naše obaveze isto tog zakona prethodno uslovljene donošenjem pojedinih akata za koje jedinica nije nadležna.
Protekle dvije godine naročito jedinica je bila suočena i sa brojnim napisima pojedinih medija koji su tvrdili da su novci za izgradnju zatvora već potrošeni. Bašić kaže da takva pisanja stvaraju negativan imidž i usporavaju projekat, a da nisu utemeljena jer donatori provjeravaju potrošnju svakog fejninga.
Takvo negativno informisanje nanosi ogromnu štetu i stvara jako loš i negativan imidž oko ovog projekta, a upravo je suprotno. Ovaj projekat je potreban za ovu državu, to je prvi državni zatvor u Bosni i Hercegovini. Postojeći su entitetski, Bosna i Hercegovina zaslužuje i treba da ima državni zatvor, u interesu i lokalne zajednice da se napravi takav objekat koji je na izvjestan način i privredni objekat u tom dijelu Bosne i Hercegovine i zaista ne vidim razlog za ovako velike kampanje u pojedinim medijima.
Ipak, makoliko otpora bilo, ukoliko novi tender protekne bez problema, izgradnja zatvora počinje u proljeće. Emir Mehmedović, predsjednik upravnog odbora, ranije je izjavio da od trenutka kada se započne s radovima potrebno je dvije godine da se usele prvi zatvorenici. Prostom računicom država će platiti dodatnih 10 miliona konvertibilnih maraka entitetskim zatvorima za osuđenike koji već izdržavaju kaznu. Projekat izgradnje državnog zatvora, koji je vrijedan 77 miliona maraka, započet je još 2007. godine. Kako kaže Bakić, sva finansijska sredstva su osigurana. Donatori su Evropska komisija i vlada Švedske i Sjedinjenih Američkih Država. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na Haškom suđenju Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, ove sedmice tužilaštvo je izvelo svoje zadnje svjedoke. Historičar Patrick Trenar opisao je političke odluke lidera bosanskih Srba 91. te način na koji ih je provodila vojska na čijem čelu je bio Mladić. Prema tužilaštvu, sporne akcije pokrenute su sa ciljem etničkog razdvajanja naroda tokom kojeg je progon u više opština dosegnuo elemente genocida, informiše Goran Jungwirth.
Povijesni stručnjak Trenar opisao je niz za čelnika Srpske demokratske stranke SDS-a, kojima su već 91. godine na lokalnim nivoima uspostavljene paralelne strukture vlasti u Bosni i Hercegovini. Formiranjem Srpske skupštine iste godine učinili su pak završni korak ka formiranju zasebnog državnog entiteta, naveo je Trenor riječima sudske prevoditeljice.
Na ovoj sednici oni su izabrali Momčila Krajišnika kao predsjednika skupštine, a on je isto tako bio i predsjednik Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. I sada bih htio ovdje samo da kažem da su pripadnici te Srpske skupštine i dalje išli na sednice redovne skupštine onda kad su to htjeli.
Skupština koju je osnovao klub SDS-a početkom 92. godine je proglasila Republiku Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Političke vođe SDS-a izglasale su deklaraciju na temelju koje su polagali pravo na većinski srpske teritorije unutar države, ali i one koje su smatrali poprištem genocida nad srpskim stanovništvom u Drugom svjetskom ratu.
S ovom deklaracijom su dali do znanja da unutar Bosne i Hercegovine polažu pravo na posebnu teritoriju, stoga se ovo naziva konačnim korakom, premda ih je kasnije bilo još kako bi bolje utvrdili ono što je stvoreno.
Tužiteljstvo je već kao dokaz priložilo zapisnik sa sporne skupštine bosanskih Srba iz 92. godine, na kojoj je general Mladić upozorio političke vođe da će vojno provođenje njihovih namjera o razdvajanju naroda značiti genocid. To prema optužbi pokazuje namjeru i svijest o počinjenju zločina vojno-političkog vrha, čiji je optuženi bio član kao zapovjednik glavnog štaba VRS-a. Svjedok Trenor je spomenuo i zajedničku suradnju civilnih i vojnih vlasti bosanskih Srba u progonu građana nesrpske nacionalnosti, između ostalog i zatočavanjem na tisuća njih u brojne logore.
Na osnovu naređenja koje je izdao ministar odbrane Bogdan Subotić po instrukcijama predsjedništva u maju i junu 92. godine koje su objavljene u službenom listu, da su ratni zarobljenici pod nadzorom ministarstva odbrane. Međutim, Bilo je ljudi koji su bili zatočeni, a koji su zatočenim držali civilne vlasti, a možda čak i pojedinci koji nisu imali bilo kakvu službenu funkciju.
Nakon povijesnog stručnjaka Čenora, tužiteljstvo je izvalo svog zadnjeg od ukupno 164 svjedoka, čiji se iskaz mogao čuti uživo u sudnici. Time je završen dokazni postupak tužiteljstva, koji će se ipak ponovno otvoriti na proljeće iduće godine zbog pronađene prijedorske masovne grobnice Tomašica. Nakon što se završe preliminarne istrage, tužiteljstvo namjerava uvrstiti nalaze iz te grobnice kao zadnje od dokaza genocida na početku rata 92. godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
I dok se Karadžiću i Mladiću sudi za genocid u Srebrenici, udruženja koje okupljaju majke Srebrenice i članove porodice žrtava pokrenula su inicijativu da se u memorijalnom centru Potočari postavi stup srama sa imenima organizacije i pojedinaca koji su učestvovali u genocidu ili nisu pokušali da ga spriječe. Istovremeno razmišlja se i o postavljanju stuba časti na kojem bi bila imena onih koji podržavaju nastojanje majki Srebrenice da dođu do istine i pravde. Slušamo Sadika Salimovića.
Majke Srebrenice već 18 godina pokušavaju da pronađu posmrtne ostatke svojih najmilijih i da ih dostojno sahrane u memorijalnom centru Potočare. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
To je naš prioritet da se svi nađu što prije, da se zločin kazni kako bi žrtva koliko toliko dobila satisfakciju.
Hatidža je u julu 1995. godine izgubila dva sina i muža. Još uvijek traga za istinom o njihovom nestanku. Saosjeća i sa svim majkama koje su u Srebreničkom genocidu izgubile svoje najmilije.
Naša su djeca ubijena ni kriva ni dužna, ubijeni su goloruci, golobradi, ubijeni su ni krivi ni dužni, samo što se tako zvali. Danas bi imali u memorialnom centru fabrike, mi bi porodice bile sretne, mi majke imale svoju djecu, ženili bi svoje sinove, čekali bi snahe, čekali bi unučiće, međutim mi mnoge majke nećemo dočekati tu radost, tu sreću.
Da bi došlo do pune istine i pravde, pokrenuta je ideja da se u kompleksu memorijalnog centra Potočare postavi stup srama. Nura Begović iz udruženja Žene Srebrenice.
Inicijativa je potekla od udruženje majke Srebrenice sa sjedištem u Srebrenici i udruženje građana Žene Srebrenice sa sjedištem u Tuzli i Društvo za ugrožene narode iz Sarajeva. Filip, da li se momak iz Njemačke, iz Berlina je zajedno sa nama pokrenu tu inicijativu.
Stup srama bit će opomena kao što su opomena i bijeli nišani u memorijalnom centru. Na njemu će stajati imena najodgovornijih za sve što se u julu 1995. godine dogodilo u Srebrenici, naglašava Hatidža Mehmedović.
Pa ti ljudi koji se budu nalazi na tom stubu srama, on će sebe pripoznati, onda će da sami sebe zapitaju da li su dobro došli više u memorijalni centar i u samu Srebrenicu ili nisu došli. Jer ipak to su značajni ljudi, ljudi od značaja koji su mogli spriječiti genocid. I pa i oni ljudi koji negiraju danas da je se počinio genocid u Srebrenici, imaće ipak svak će naći svoje mjesto na tom stubu srama.
Imena osoba i organizacija bit će poredana po odgovornosti, napominje Nura Begović.
Naravno UN, pa Holandsko ministarstvo odbrane, pa svi oni redom iz međunarodne zajednice koji su Morion isto tako i njegovo će ime stajati tu obavezno. A ovi što se tiče sa prostora bivše Jugoslavije, tu znam se ko je Srbija.
Hatidža Mehmedović.
A taj stup srama koji će se graditi, što će se staviti sva ta imena, to će da bude jedna opomena da se više nikada i nikome ne ponovi ni Bosna ni Hercegovina i sama Srebrenica, da je se radilo na vrijeme i kako treba da se spriječilo, ne bi imali danas ni memorijalni centar, ne bi imali ni Srebrenicu, ne bi imali ni genocid, ne bi imali tolike hiljade ubijeni, imali bi nešto normalno što se zove država Bosna i Hercegovina.
Oni koji su u julu 1995. godine izgubili članove svojih porodica, podržavaju ideju da se u memorijalnom centru Potočari postavi stup srama.
Bijeli nišan mislim da dovoljno opominju i pokazuju, a stup srama treba da dokaže i da prikaže ko je doprinio tome, ko je mogao da spriječi, a nije spriječio i ko je kriv za sve.
Nek se postave da se zna ko je i šta je nam učinio, ko je bio protiv, ko je bio za.
Istovremeno majke Srebrenice razmišljaju postaviti i stup časti. Nura Begović.
Tu ne znam da može neko da prevali preko tog jezika, da kažemo da bi postao ikako test ubija. Zna se šta se sve desilo. Ali nešto gledajući ovako, pa tamo negdje, možda bi da i trebu da bude. Samo za one koji su ulagali nova za identifikacije, ekshumacije, pa i to je se nekako ono komoralo, ali eto da nije bilo ni takvih ljudi, ne bi ni ovo postiglo što smo postigli.
Za emisiju Pred licem pravde i Sadik Salimović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije istorija se često koristi u političke svrhe, a ne za proučavanje prošlosti i sadašnjosti. Suočavanje mladih sa prošlošću najteže je u Bosni i Hercegovini, jer postoje tri istine, tri istorije, tri etnonacionalne grupe. Pokretanje otvorenog dijaloga o tim pitanjima jako su bitna kako ne bi došlo do ponavljanja istorije. Ovo se moglo čuti na konferenciji namijenjenoj učenicima i profesorima srednjih škola iz Jajca, Srebrenice, Zvornika i Sarajeva, koji je organizovao Nansen Dialog Centar. Tamo je bila i Tina Jelindizdar.
Za proces pomirenja unutar Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regiona, najbolje rezultate mogu polučiti mladi ljudi, od kojih se većina i ne sjeća proteklih ratnih zbivanja. O procesu pomirenja i suočavanja sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, govori se godinama, međutim ono teče sporo i teško. Naučna istraživanja pokazuju da je jedna od najvećih prepreka različita interpretacija istorije. Profesor historije Mirko Ljubez.
Proučavanje prošlosti se svelo na proučavanje dnevno političkih aktivnosti i povijesne činjenice i povijesni podaci se koriste u dnevno političke svrhe i jako je teško djeci pojasniti stvari kakve su bile u prošlosti.
Svemu doprinose predrasude i one vrlo često proizilaze iz različitih tumačenja historijskih događaja. Zato je dijalog neophodan. To su nam potvrdili BH srednjoškolci. Sabina Spahić, učenica iz Zvornika.
Recimo u nekoj školi više dolazi do izražaja te razlike u naciji ili vjeroispovijesti.
Anđela Đokić, učenica iz Srebrenice.
Čak pitanja nas donekle izluđuju. Čim pomenete ime Srebrenica, ljudi vas pitaju kako se tamo živi, da li je zaista tu, da kažem, donekle i opasno za život.
Ahmed Hođić, srednjoškolac iz Sarajeva.
Prije svega stvara meni mučninu na stomaku, čim razmišljam oko toga, zato što znam da ne mogu da vodim normalan dijalog sa određenim ljudima, nažalost, zato što znam da su mladi u Bosni i Hercegovini izuzetno pametni, ali edukacioni sistem onakav kakav jeste ne izaziva iz njih neku iskru koja treba da ih potpali, da sami nešto istražuju, da sami nađu istinu kakva god ona bila. Ja mislim ono što mladi znaju o historiji, ono što uče u školi, što nose iz kuće, naravno, je sve servirano na pladnju.
Većina mladih u Bosni i Hercegovini koji su rođeni početkom i u toku rata ne zna ništa o tom periodu. Direktorica Nansen Dialog Centra Sarajevo Ljuljeta Goranci Brkić kaže da mladi nisu i ne mogu biti odgovorni za protekla ratna dešavanja, ali da moraju imati odgovornost zbog svoje buduće uloge u društvu.
Nažalost, ne volim biti pesimistična i negativna, ali moram reći da su duboke podjele. Mi smo radili jedno istraživanje baš sa mladima. Mladi nemaju problema da se druže, da budu zajedno. Mladi imaju najviše problema sa roditeljima i sa nastavnicima, jer oni se ne sjećaju rata. Oni žele da razgovaraju.
Zamjenik šefa misije Američke ambasade u Bosni i Hercegovini Tomas Mesa smatra veoma važnim da se historija ne koristi u političke svrhe, već za proučavanje sadašnjosti i prošlosti. U svemu tome je kazao, još je važnije da mladi nauče razmišljati za sebe i pronađu činjenice iz prošlosti koje mogu pomoći da riješe sadašnje probleme.
Potrebno je shvatiti da ne postoji tri različite historije u Bosni i Hercegovini, već jedna jedina historija. Kao i u Sjedinjenim Američkim Državama, ne postoje bijela i historija afričkih Amerikanaca. To je jedna historija, ali se kroz njeno proučavanje uči kako su različite grupe imale međusobnu interakciju u različitim vremenskim periodima i kako se iz tih lekcija, šta se dogodilo svim stranama, može pronaći rješenje sadašnjih problema.
Kako približiti stajališta po kojima jedan dio naučne javnosti primjerice doživljava Gavrila Principa kao teroristu, toga drugi označavaju borcem za nacionalno oslobođenje. Mesa kaže.
Prvo morate pogledati činjenice. Trebate da proučite cijelu historiju zbivanja, čiji je rezultat bio taj čin. morate da izučavate otvorenog uma i da budete objektivni. To nikada neće spriječiti ljude da donesu različite zaključke, ali je veoma važno da se u toj istoj učionici oba zaključka prodiskutuju i imaju svoje mjesto, a ne da se nameće jedan drugom.
Školska se historija na ovim prostorima često mijenjala u skladu sa željama i potrebama vladajućih režima i političkih elita, u svrhu legitimacije njihove politike. Jednostranim tumačenjem i vrednovanjem historijskih događaja ponovno se stvaraju podjele i priprema poligon za budućnost kakvu naši sagovornici najmanje žele. Sa program Pred licem pravde, Tina Jelin Dinstar.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.